Mi smo u našem serijalu Živjeti u posljednjim danima, već smo to rekli, mi znamo da živimo u posljednjim danima. I jedna činjenica stoji kao istina u našem vremenu i ja mislim da to je zbunjenost. Bez Boga, bez Krista, bez njegove riječi, ja mislim da sve što mi vidimo je nama zbunjujući. Nažalost, ja bih rekao da čak i vjernici mogu pasti u ovoj zamci, da mi smo zbunjeni kad ne trebamo biti zbunjeni. Već smo proučavali zašto Bog dopušta zlo, mi smo učili da Bog to radi, da grešnici bi se pokajali. Onda smo proučavali što Bog radi u povijesti ili što je Boži plan otkupljenja. I mi vidimo da Bog je aktivan i djeluje da bi spasio grešnike, da bi spasio Izrael, da bi osudio svijet i da bi uspostavio svoje kraljestvo na zemlji. Bog je aktivan. Jednog dana bit će, kraj svega će biti zadnjih 7 godina. Mi kažemo da to je Danielov 70. tjedan, to dolazi od njegove knjige u Starom Zavjetu i mi znamo da i također to se zove velika nevolja. I u tom vremenu Bog će uistinu spasiti Izrael. On će osuditi svijet i on će baciti sve te ljudi koji ne vjeruju u njega u pakao. I nakon toga će uspostaviti svoje pravedno kraljestvo na zemlji, u obećano zemlji, kako čitamo u Starom Zavjetu. I svi vjernici koji su preživjeli veliku nevolju sa crkvom će uživati u Božjom pravednosti za 1000 godina. I nakon toga ćemo ući u vječnost i u tome će Bog ispuniti sva obećanja Biblije. To je ono što Biblija kaže. Ali kad razmišljamo o Božjem planu, naravno, ja mislim, logično pitanje je gdje smo mi u tom planu danas? Gdje smo mi? Ja mislim da to je važno pitanje da ja čujem od mnogih, od ljudi u svijetu, od ljudi u crkvi, gdje smo, što se događa. I danas, naravno, ako čitamo na internetu ili gledamo YouTube ili slušamo propovjede u nekim crkvama, mi možemo čuti ili čitati svašta. Neki kažu da smo već u tom vremenu Daniela, u velikoj nevolji. Neki kažu da mi, crkva, će doživjeti to vrijeme. Neki kažu mi ćemo samo doživjeti polovicu tog vremena. Oni govore o Antikristu, o žigu zvijeri, o mnogim stvarima. Ali problem je u tome kako ja razumijem i ono što ja slušam i ono što ja čitam. Čini mi se da problem je da oni pokušavaju razumjeti Bibliju po iskustvima u svijetu danas. Oni gledaju okolo, oni vide što se događa i oni žele to koristiti ako to je Kina, Rusija, Putin, Biden, što god. Oni kažu zbog toga mi smo tu u Bibliji. Ali to nije kako proučavamo Bibliju. Ako koristimo ono što se događa oko nas da razumijemo Bibliju, to je kada mi kažemo da naše iskustva, sve što se događa oko nas, informiraju Bibliju. I to znači da informiraju Boga. Mi moramo paziti na svijet nego na Bibliju. Ja mislim da to je grijeh. I taj stav kaže da iskustva su autoritativna, dostatna, nadahnuta, pouzdana i nepogrešiva. I mi znamo da Božja riječ je jedina stvar što je autoritativna, samodostatna, nadahnuta od Boga, vječna, pouzdana, nepogrešiva u potpunosti. Zbog toga Biblija nam daje razumijevanje onoga što se događa oko nas. Mi ne gledamo na svijet, mi gledamo na Boga. Dakle, iskustvo ne informira Bibliju, nego Biblija, Božja riječ, informira iskustvo. Bog definira stvarnost i on to čini u svojoj riječi. Dakle, ako želimo razumjeti svijet oko nas, mi moramo tražiti odgovor samo u Bibliji. Ako želimo shvatiti ono što se događa oko nas, samo Bog kroz Bibliju može nam dati odgovor. Dakle, danas Mi ćemo proučavati Bibliju da znamo gdje smo u Božjem planu otkupljenja i to će nam dati nadu, to će nam dati mir, to će pojasniti zbunjenost što okružuje nas. Jer samo u Bibliji možemo naći odgovor na ovo pitanje. I kad ja čitam Bibliju, kad ja razmišljam o svemu što ja čujem i čitam u svijetu danas i razmišljam o Bibliji, kad ja razmišljam o strahu i zavjerama što čujemo od svijeta, čak i od vjernika ponekad, čini mi se da živimo u sličnom vremenu što vidimo u prvoj i drugoj Solunjanima. Ja mislim da mi živimo u sličnom vremenu kako su oni živjeli, prva i druga Solunjanima. Pavao je osnivao crkvu u Solunu i je poučavao i propovjedao dnevno, čini mi se vjerojatno 10 sati, 12 sati svaki dan, jer on samo je bio u Solunu nekoliko mjeseci. I on je govorio o prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, da ova mlada crkva bi bila jaka u svijetu koji je pun mržnje i progonstva protiv vjernike. Zbog toga to je vrlo slično vrijeme. Svijet je protiv nas. To stoji, to je istina. Mi to znamo iz Biblije, mi to znamo jer mi to doživljavamo te stvari. I da bismo mi bili jaki u Kristu, u Bibliji, mi moramo razumjeti što Biblija kaže. U prvoj Solunjanima Pavao je odgovorio pitanje od crkve. Crkva je imala barom jedno važno pitanje. Oni su bili zabrinuti za braću i sestre koji su umrli. To je malo čudno, ali oni su bili jako zabrinuti. Oni su bili zbunjeni zbog onih koji su umrli u Kristu. To im je bilo jako važno jer su razumjeli, krivo su razumjeli od Pavla da velike nevolje, taj 7 godina osude svijeta i spasenje Izrael, oni su znali da to će doći. Ali oni su mislili da to će doći danas, sutra. Kako oni su razumjeli situaciju, to može se dogoditi sada. I oni nisu očekivali da ljudi bi umrli. Oni su mislili, okay, dobro, Pavao je bio kod nas, on kaže da velika nevolja dolazi, drugi dolazak Isusa Krista će doći. I Pavao je objasnio da prije toga će biti uzeće i Krist će doći za crkvu. I oni su mislili, okay, dobro, to će barom danas, sutra, najkasnije za 2 tjedna to će se dogoditi. I onda ljudi su umrli. I oni su mislili, ok, što to znači? Ja nisam mislio da moj muž će umreti prije toga, moja žena, moje djeca, moje mama, moj tata. Ja sam mislio da svi mi čekamo i vrlo uskoro, danas, Isus će doći za nas. Zbog toga oni su se pitali, pa što to znači? Jer oni su mislili, ja znam da malo je čudno, ali šteta da mi nemamo isto očekivanje da Isus će doći danas. Ali oni su mislili da svi mi moramo biti živi za taj susret. I budući da ljudi su umrli zbog progonstva, oni su bili zabrinuti za to, za njih. I Pavao je utješio ovu crkvu sa ovom poslanicom, da oni bi znali da su svi vjernici koji su se spasili, i ovo je važno, u crkvenom dobu, oni su spašeni od dolazećeg gnjeva. To je vrlo važno. To je ono što on kaže u ovoj poslanici. Naprimjer, 1:9-10. 1:9, to je početak ove poslanice i on želi da oni razumiju da Božji gnjev dolazi. Ali vi ste spašni od toga. Govori crkvi. Govori nama. Jer sami o nama pripovjedaju kako dođo smo k vama i kako se od kumira obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali se nebesa Sina njegova koji uskrisi od mrtvih. Ok, samo da kažem to. On kaže, svi znaju da ste obratili, da ste se pokajali. Vi ste stovili idole, sad vi služite Kristu, svi znaju to, ali uz to, u tome, je iščekivanje, očekivanje da Isus će doći danas. Svi to znaju. I onda kaže Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi. To nije od gnjeva Božjega danas ili nešto, to je budući gnjev koji će doći. To je velika nevolja. I pakao, ali to uključuje veliku nevolju. Naravno, naravno, to je bio odgovor što su oni trebali čuti. I ne samo to, on je ponovio ovo obećanje u petom poglavlju, deveti stih. Ista poslanica, 1. Solunjanima 5.9. Jer Bog nas nije odredio za gnjev, nego za dobivanje spasenja po Gospodinu našemu Isusu Kristu. On kaže, samo da znate, ako ste spašeni u ovom dobu, u crkvenom dobu, sada ja govorim vama, onda vi ste spašeni od Božjeg gnjeva i taj gnjev dolazi. Mi to čitamo u Rimljanima 5.9, kad Pavao opet je napisao, mnogo ćemo se više dakle sada, kad smo opravdani krvlju njegovom, pod njemu spasiti od gnjeva. Vrlo nam je jasno da je Bog obećao crkvi da nitko od nas u ovom dobu nikada vidjeti Božji gnjev. To je obećanje crkvi i samo crkvi. Nije to obećanje Izraelu, jer oni će biti u velikoj nevolji. I drugi će se spasiti u velikoj nevolji. To nije obećanje za njih. Oni će to doživiti, ali crkva neće. Stoga je Pavlova svrha u ovoj poslanici utješiti vjernike da neće doživiti Božji dolazeći gnjev. I to je istina za oni koji su umrli u Kristu. I naravno, velike nebo je izljeva Božjeg gnjeva. Mi to znamo. Otkrivenje 6 to kaže. I mnogim stihovima pronalazimo istinu da to je Božji gnjev. I on kaže, čak ako ste umrli, ako ste živi, još uvijek obećanje stoji, vi ste spašeni od dolazećeg gnjeva. I onda on objašnjava kako će to se dogoditi, što će se dogoditi da mi možemo biti spašeni od tog dolazećeg gnjeva. I u tome mi vidimo utjehu za oni koji su izgubili muža ili ženu ili djecu, ljudi koji su umrli. To je 1. Solunjanima 4:13-18. Ovo je utjeha. 1. Solunjanima 4:13-18. A ja ne bih htio, braćo, da budete u neznanju o onima koji su usnuli. Ja ne želim da živite u neznanju zbog onih koji su umrli. To je poanta. Da se ne žalostite kao i ostali koji nemaju nade. Kada vi mislite da oni neće ići sa Isusom u nebo, kad Isus dolazi sa svoju crkvu. 14. stih. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i oni koji usnuše u Isusu privesti zajedno s njime. Ovo vam na ime govorimo po riječi Gospodinovoj, to stoji. Mi živi, preostali za dolazak Gospodinov, nećemo preteći oni koji su usnuli. Jer sam Gospodin na zapovjed, na glas arhanđela i na zvuk trube Bože, sići će sa neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. Sve je u redu, oni koji su umrli, oni će ići s vama, nema problema. 17. stih. Zatim ćemo mi živi preostali zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu u zrak i tako ćemo svakda biti sa Gospodinom. Zato, i to je poanta, zato tješite jedni druge tim riječima. Nemoj se brinuti onima koji su umrli. Kad Isus dolazi za svoju crkvu, prvo mrtvi će ići, mrtvi u Kristu, i onda vi koji ste živi, sve u redu. Ovo je uzeće crkve. Ovo je susret u Gospodinu na oblacima u zrak. Nije drugi dolazak Isusa Krista. Taj dolazak je uvijek, ako razmišljamo o tome biblijsko, taj dolazak Isusa Krista, drugi dolazak, je uvijek barom 7 godina u budućnosti. Uvijek. Zašto to kažem? Jer otkrivenje, Zaharije, Daniel, Izaja i sam Isus kažu da ima nekoliko stvari što se moraju dogoditi prije drugog dolaska Isusa Krista. Drugi dolazak Isusa Krista će biti vrijeme velikog rata na zemlji u dolini Megida. 21 osuda od Božjeg gnjeva se moraju dogoditi. Židovi će štovati u hramu u Jeruzalemu. Antikrist će mora vladati 7 godina. Mnogo stvari moraju se dogoditi prije drugog dolaska Isusa Krista. Dakle, Isusov drugi dolazak je uvijek barom 7 godina u budućnosti. Uvijek. Barom 7 godina. I vidite ovaj susret što on opisuje u 4. poglavlju. Ovaj susret nije 7 godina u budućnosti. Pavlova poanta je, ništa se ne treba dogoditi prije ovog susreta. 1. Solunjanima 5, 1 do 3. A o vremenima i razdobljima, braćo, nije potrebno pisati vam, da i sami dobro znati da dan gospodnji tako dolazi kao tat u noći. Jer kada budu govorili mir i sigurnost, tada će na njih iznenada navaliti propast, kao trudovi na trudnicu i neće umaći. Pavao kaže da želi da vjernici razumiju vrijeme uzeća. To je ono što on kaže. Ja moram brzo objasniti nešto, jer ja znam da ponekad to može biti zbunjujući, jer to je mnogo, mnogo teologija u tome. Ali dan gospodnji, mi smo čuli taj izraz, dan gospodnji. To je tehnički izraz iz Starog Zavjeta koji opisuje vrijeme, ovo je važno, opisuje vrijeme Božjeg zadnjeg djelovanja sa Izraelom. To nije 24 sata dan, to nije samo jedan dan, to je razdoblje. To uključuje sve vrijeme od početka velike nevolje ili od uzeće crkva do kraja Isusovog kraljevstva na zemlji. To znači da dan gospodnji u Bibliji, mi vidimo da to će trajati 1007 godina. 7 godina velike nevolje i 1000 godina Isusovog kraljevstva. Pa to nije samo jedan dan, to je razdoblje. Ali poanta je da Pavao kaže da taj dan, taj razdoblje će početi sa uzećem crkve. Taj događaj će doći kao tat u noći. To znači da to može biti bilo kada. To može biti sada. Ovaj događaj je predstojeći. Može se dogoditi danas, sutra, prek sutra, ali odmah. Neočekivano je u smislu da ništa ne mora se dogoditi prije ovog događaja. Uzeće može doći sada. Kao što sam rekao, drugi dolazak Isusa Krista ne može se dogoditi sada. Ima velikog popisa događaja koje se moraju dogoditi prije toga. Uvijek je barom 7 godina u budućnosti. Ali uzeće mora se dogoditi prije velike nevolje. Ako će doći kao, jer on kaže, to će doći kao tad u noći. To je nemoguće ako to recimo da to je u sredini velike nevolje. Jer mi imamo jednu knjigu Otkrivenja, Zaharija, Daniel. I mi znamo što će se dogoditi u tom razdoblju 7 godina. I to znači da ako uzeće je na kraju velike nevolje, u sredini velike nevolje, ne može doći kao tad u noći. Jer mi ćemo znati točno što će se dogoditi. Ne samo to, mnogo ljudi kažu da, ok, možda prva polovica crkva će biti u prvoj polovici, jer to nije u istinu Božji gnjev, ali Otkrivenje 6.16 kaže da to je Božji gnjev i kao što smo već rekli, mi smo spašeni od Božjeg gnjeva koji dolazi i u tom vremenu, i to će biti u tom vremenu velike nevolje. Nadam se da razumijete što kažu. Postoji samo jedno vrijeme za uzeće i to je prije velike nevolje. Ima mnogo dokaza za to, ali to je ono što Pavao kaže ovdje. Tad u noći, sada. I mi čitamo ovdje da uzeće je početak velike nevolje i neočekivano. A svi koji su spašeni u ovom dobu, u ovom crkvenom dobu, mi ćemo biti poneseni na oblacima u susret gospodinu u zrak. Naravno, to nije drugi dolazak Isusa Krista, jer kad to se događa, bit će veliki rat na zemlji. I bit ćemo proslavljeni i vladat ćemo sa Kristom u njegovom kraljestvu koje će doći za 7 godina. 1 Solunima 5, 4 do 5, mi vidimo da Pavel kaže, vi ne trebate živjeti sa strahom o tome. Imate mir i nadu, jer ja vam kažem, vi niste poput svijeta, vi nećete ići u veliku nebolju. 1 Solunima 5, 4 do 5, ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas onaj dan kao tad mogao zaskočiti. Svi ste vi sinovi svjetla i sinovi dana. Nismo od noći niti od tame. On kaže, gle, ako ste u Kristu, nema straha. I to je, ok, ako samo kažem da vi razumijete što, ono što ja želim komunicirati danas je, nema straha. Mi živimo, naravno, u progonstvu danas. Mi možemo živjeti u kušnjama danas. Mi možemo živjeti u nevolji danas. Ali nećemo doživjeti taj zadnji 7 godina kad Isus će spasiti Izrael i osuditi svijet. Isus će doći za svoju crkvu prije toga da mi možemo biti s njim. Jer zajamčeno je od Boga. Svi koji su umrli u Kristu u crkvenom dobu i svi koji su još uvijek živi u crkvenom dobu će se susresti sa Kristom u zraku. Uzeće je za svakog istinskog vjernika u tom dobu. To je 1 Solunjanima. I onda nešto se dogodilo između prve poslanice i druge poslanice. Sara, ova mlada i vjerna crkva, je primila lažnu poslanicu. Netko je napisao lažnu poslanicu, on kaže, ja sam apostol Pavao, ja vam kažem nešto, imam vijest za vas, vi ste u velikoj nevolji. Oni kažu, pa što, Pavao nam je rekao da to neće se dogoditi, imamo ovu poslanicu od Pavla, pa sad opet su zbunjeni. Jer ljudi su propovjedali, ljudi su učili, ne Pavao nije u pravu, vi ste već u velikoj nevolji. Zbog toga ja mislim da ovo je dobro poruku za nas danas, jer neki to kažu. Mi smo u velikoj nevolji. A Pavao kaže, nema šanse. Nema šanse, to je nemoguće. I on objašnjava njima zašto to je nemoguće. To je drugo poglavlje i prvi stih i do trećeg, ja mislim. A što se tiče dolaska gospodina našeg Isusa Krista i našeg otkupljanja oko njega, to je uzeće crkve. On govori o uzeću. Molimo vas, braćo, da se brzo ne pokolebate o svojemu umu, niti uznemirate ni nekim duhom, ni nekim riječju, ni nekom tobože našom poslanicom, kao netko je poslao lažnu poslanicu. Kada je već tu dan Kristov, nažalost, to je bolje preveden dan gospodnji, jer oni su rekli, ne, vi ste već u velikoj nevolji. I sada Pavla će objasniti kako će izgledati dan gospodnji ili velike nevolje, tako da oni znaju da nisu u tom vremenu. Jer nećemo nikada biti u velikoj nevolji, to je njegov poanta. Sad, treći stih, on će objasniti nešto, neke stvari moraju se dogoditi i u početku velike nevolje i budući da se ne događaju danas, to je dokaz da nismo u tom vremenu. Treći stih. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan, to je 1007 godina, taj razdoblje, neće doći ako najprije ne dođe otpad i otkrije se čovjek grijeha, sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebi iznad svega što se zove Bog ili svetinja. Tako te i u hram Božji kao Bog sjedne praveći se da je Bog. Ne sjećate li se da sam vam to govorio još dok sam bio kod vas? I Sara, znate što ga zadržava, da se otkrije u svoje vrijeme, jer tajna bezakonja već je na dijelu. Samo ima tko ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. I tada će se otkriti bezakonik. Njega će gospodin zatrti dahom usta svojih i uništi pojavom dolaska svojega. To je drugi dolazak Isusa Krista. Njega čije je dolazak po djelovanju Sotone sa svom silom i znacima i lažnim čudesima i sa svim nepravednim zavaravanjem u onima koji propadaju jer nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se spasili. I zbog toga će im Bog poslati djelotvornu zabludu da povjeruju laži, da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su sebi ugodili u nepravednosti. Ok, to je mnogo informacija, ali Pavao nam daje nekoliko uvjeta koji su obavezni za početak velike nevolje. I oni su dokazi da velike nevolje još nije počela. Prvo će biti ono što Pavao kaže je otpad, ili možemo to razumjeti kao duhovno otpadništvo. Poanta je, u početku velike nevolje, crkva će biti ispražnjena. Ispražnjena od pravih vjernika. I mi znamo nešto, mi znamo u Bibliji da Isus kaže da u njegovoj crkvi uvijek će biti što Isus kaže je pšenice i kukolja. Drugim rečima, u svakoj crkvi, u svakoj mjesni crkvi bit će i pravih i lažnih vjernika. Isus to kaže u Matej 13. Ali kako, kad počinje dan gospodin, crkva će imati samo kukolj. Nema vjernika uopće, to je taj duhovno otpadništvo. Doći će do velikog otpadništva. To je početak velike nevolje. Ali pitanje je kako je to moguće? Jer znamo da ako smo spašeni, onda zauvijek smo spašeni. Vjernik koji je spašen ne može izgubiti svoje spasenje. Mi koji nismo ništa učinili da bi zaradili svoje spasenje, ne možemo ništa da bi izgubili vječni dar od Boga. Pa kako može biti duhovno otpadništvo da crkva je prazna od vjernika? Jedna riječ, uzeće. To objašnjava. Isus će doći po svoju crkvu i zbog toga izgledat će kada je veliko otpadništvo. Jer će samo biti lažni vjernici u crkvama u početku velike nevolje. Posljednjih 7 godina ovoga svijeta će biti što Biblija opisuje kao Sotonsko kraljestvo na zemlji. Ja, Antikrist će biti opsjednut sa Sotonom, on će vladati 7 godina na zemlji, to će biti Sotonsko kraljestvo i Bog će uzeti svakog vjernika iz zemlje, tako da će ovo zlo kraljestvo početi bez vjernika. Ja, naravno, ljudi će se spasti odmah, ali baš početak toga nema vjernika. Postoji samo jedan način, je to moguće, to je uzeće. Stoga prvi dokaz je da će velike nevolje početi uzećem crkve. I onda samo da ponavljam, 3. stih. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpad i otkrije se čovjek grijeha, sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se zove Bog ili svetinja. Tako te i u hram Boži, kao Bog sjedne praveći se da je Bog. Ne sjećate li se da sam vam to govorio još dok sam bio kod vas? Sljedeći dokaz je da će velike nevolje početi kad se otkrije čovjek grijeha, sin propasti. To je Antikrist. Daniel u Starom Zavjetu kaže da će Antikrist u početku, taj prvi dan, prvi tjedan, baš u početku velike nevolje, Antikrist će sklopiti savez sa Izraelom. I onda svi Židovi će se vratiti u Izrael. Oni će zgraditi hram, oni će žrtvovati i štovati u hramu. I onda nakon 3,5 godina, Antikrist ili čovjek grijeha će oskrvnati hram. Ali poanta je da dok Antikrist nije sklopio savez sa Izraelom, dok Izrael nije sagradio hram u Jeruzalemu, mi smo u velikoj nevolji. Mi smo u danu gospodnjem. Drugi dokaz da nismo u tom vremenu je da Antikrist još uvijek nije sklopio savez sa Izraelom i nema hrama u Jeruzalemu. Ok, još jedan dokaz. I zadnji dokaz da Pavao daje ovdje je da onaj koji zadržava zlo i zabludu, je još uvijek na zemlji. 6. stih. I sada znate što ga zadržava da se otkrije u svoje vrijeme, jer tajna bezakonja već je na djelu. To znači da zlo postoji, pobuna postoji u ovom palom svijetu. Ali samo ima tko ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. I tada će se otkriti bezakonik Njega će Gospodin zatrti dahom usta svojih i uništi pojavom dolaska svojega. Ali ono što Pavao kaže je da postoji samo danas osoba koji zadržava Antikrista i zabludu. Jer da bi Antikrist vladao na zemlji, nad zemljom, iznad svakoga i svega, mora biti globalna zabluda. Ja, mi vidimo sjeme toga danas. Ako je COVID, ako je strah, mi vidimo da ljudi mogu biti prevareni. Ali ne samo to. Mi također znamo da neki ljudi nisu. Kako je to? Ja mislim da ova osoba je Sveti Duh. Sveti Duh djeluje u svijetu danas da bi zaštitio neki ljudi da ne vjeruju laži. Jer ako Antikrist će vladati, ako će biti jedna vlast na zemlji, prevara mora uhvatiti cijeli svijet. Kako je to moguće? Pavao kaže da danas u svakom naraštaju postoji samo jedan razlog zašto cijeli svijet nije prevaren od Sotone i ne padne u zabludu. Postoji osoba koja zadržava zabludu i Antikrista i daje mudrost vjernicima, i on to čini kroz Isusa Krista i Isusovu crkvu i kroz Bibliju. Sveti Duh ima jedinstveno djelovanje danas u crkvi. On je u nama, on djeluje u nama i kroz nas. I budući da crkva nije zgrada, mi smo crkva, budući da mi smo ovdje i Sveti Duh prebiva u nama i djeluje u nama i kroz nas, to zaštiti cijeli svijet da bi pao u zabludu. To je poanta. Ali kaže da dolazi dan kad Sveti Duh će biti uklonjen od ovoga svijeta. Pa kako je to moguće? Uzeće. Kad Isus dolazi za svoju crkvu, to ne znači da Sveti Duh neće djelovati u velikoj nevolji, to je istina, ali ne kao djeluje danas u crkvi. Crkva je zaštita za cijeli svijet da ne padnemo u zabludu. Da Antikrist ne može doći. Ali kad Isus dolazi za svoju crkvu, Sveti Duh će biti uklonjen u smislu kako on djeluje danas jedinstveno. Dobro? Ok, to je dokaz. Ja mislim da to je važno za nas. Jer ja znam da svi mi čujemo, mi mislimo, možemo biti zbunjeni, gdje smo sada, je li to velika nevolja, je li to žig zvijeri, što se događa oko nas. I Pavao kaže Solunjanima i on kaže nama danas, mi nismo u velikoj nevolji, to je nemoguće, jer nema Antikrista, nema hrama u Jeruzalemu, Sveti Duh djeluje u nama, još uvijek crkva ima vjernika, nema šanse. I samo da vam kažem, dajemo još jedan dokaz, ja mislim da to je veliko ohrabrenje. Otkrivenje 3.10, ja ću završiti ovdje. Otkrivenje 3.10. Na ovaj odlomak je poslanica od Isusa Krista crkvi u Filadelfiji. Ta crkva naravno je bila povijesna i stvarna crkva, mi to znamo. Ali ta crkva predstavlja sve crkve u svakom dobu, u smislu da ako oni su primili obećanje od Boga, od Isusa Krista, to obećanje je za svaku crkvu u svakom dobu. Otkrivenje 3.10. Budući da si sačuvao moju poruku u postojanosti, ja ću tebi sačuvati od časa kušnje koje će doći na sav svijet, da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Dolazim uskoro. To je Isusovo obećanje crkvi u Filadelfiji i naravno mi znamo da to je Isusovo obećanje svim vjernim crkvama u svakom dobu. To je Isusovo obećanje nama danas. Samo da kažem da možemo primijetiti barem 4 stvari u ovom stihu. Prvo, mi vidimo da on govori o događaju koji je u budućnosti, budući događaj. On kaže, ja ću tebi sačuvati od časa kušnje. Ja ću, to je u budućnosti. On ne kaže, ja to radim danas, ja sam to radio u prošlosti. On kaže, ja ću u budućnosti. I još uvijek je u budućnosti, jer mi to čitamo danas, prije velike nevolje, mi znamo da, ja mislim da on govori o velikoj nevolji, ja ću vam pokazati, ali to je u budućnost. Ne samo to, ovo je globalna kušnja, globalan događaj. Kaže, koji će doći na sav svijet. To neće biti samo u Filadelfiji, u Maloj Aziji, u Izraelu, u Hrvatskoj, u Njemačkoj. Ne, doći će na sav svijet, globalno. I onda treći mi vidimo za koga je to, za koga, za što. Da podvrgne kušnje stanovnike zemlje. Nemamo vremena da čitamo, ali ovaj izraz stanovnici zemlje je tehnički izraz u otkrivenju u ovoj knjizi za nevjernike, za ljudi koji ne pripadaju Kristu. To je u 6.10, 8.13, 11.10, 13.8 i 13.14, 13.6, 17.8. Iznova mi vidimo ove stanovnici zemlje, to su nevjernike. Isus kaže, to je budući događaj, to će biti globalno i to je za nevjernike. Zbog toga ja vjerujem da govori o velikoj nevolji. I onda četvrti stih, to je važno. Crkva će biti sačuvana izvan te kušnje. On kaže, ja ću tebi sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet. Nećeš biti u tom vremenu. On koristi, okay, samo da kažem, malo je tehničko, akademsko, ali želim to reći, grčki izraz je tereo ek, sačuvana iz. Tereo ek, ek je iz. Na grčkom Isus može reći tereo en, to je sačuvana u, tereo dia, sačuvana kroz. Ali on točno kaže, vi ćete biti sačuvani iz tog vremena, izvan tog vremena. Moj poanta je, nema mjesta za crkvu u velikoj nevolji. I samo da vam kažem, ja imam još 20 razloga iz Biblije zašto nećemo tamo biti. Ali moja utjeha, ohrabrenje za vas danas je, mi živimo za Isusa Krista. Bog ima svoj plan spasenja. Mi živimo u posljednjim danima. Mi čekamo uzeček koji će doći danas, sutra, uskoro. Isus će doći za svoju crkvu i onda će početi taj zadnji 7 godina i Izrael će biti spašen, svijet će biti osuđen i ljudi iz svakog naroda će također biti spašeni. Danas, budući da živimo u posljednjim danima, normalno je da očekujemo progonstvo, suprotstavljanje, probleme, kušnje, bolest, mučeništvo, nevolju, izazove, poteškoće i smrt. Ali to nije velika nevolja. To je određeno vrijeme za Izrael, za svijet, za ljudi koji nisu spašeni, ni za crkvu. Zbog toga, ja samo da vi znate da danas nije vrijeme za strah. Strah smrti, strah zavjera ovog palog i zlog svijeta, strah da mi smo u Božjem gnjevu, strah da Isus je nas zaboravio. Ta crkva u Solunu su trebali čuti jednu poruku. Bog te nije zaboravio. Isus će doći. Da mi živimo u posljednjim danima danas, ali nada i utjeha i sigurnost za nas je Isus će doći za nas prvo. Bog djeluje. Bog dopušta zlo da ljudi bi se pokajali. On ima svoj plan spasenja i taj plan stoji. A mi smo u crkvenom dobu, negdje između rođenja crkve u Djelima 2 i Otkrivenje 6, kad će početi velika nevolja. Mi smo tamo negdje. Ali naše lijepo očekivanje mora biti da Isus može doći danas. Svaki dan ja sam spremni za taj dan. Kad ja ću biti sa Isusom u nebu, proslavljen, ja mogu njega štovati bez grijeha. S vama, mi ćemo biti tamo zajedno. To je lijepo. Ja ću vidjeti vaše lice, vi ćete vidjeti moje lice. Jer Isus je vjeran.